hvenær hérna heyrður þessa loðinbarðasögu þegar þú varst stelpa sjálf?
Sjálfsagt.
Manstu nokkuð hvernig hún er?
Já, ég mann annað. Það var einu sem kall og kellingi koti og það hefði þrjár dætur og eina kú. Þetta vissir svo mér allt saman. Það hefði þrjár dætur, Ásu, Signý og Helgu.
Það er ekki bara að byrja eftir á sögunni.
Já, ég, það er þetta nú aðaleg byrjunin, það var kall og kellingi koti og þau hefði þrjár dætur sem hefði Ásu, Signý og Helga. En Helga greiða nú alltaf öfð út undan ég alltaf versta eins og vant fyrir í sjónum. Og svo er það einu sinni að kallinn er út í skógi að fá sér eitthvað í eldinn. Þá finnur hann að það er eitthvað þungt sem liggur á bakinn á honum. Og þá segir hann, og hver liggur á bakanum mínum? Þá segir sá sem á bakanum er, loðin barði heiti ég. Farða bakkanum mínum. Nei, það ger ég ekki nema gefur mér henni hana Ásu dóttir þína fyrir konu. Og svo semst það með þeim að hann skuli skilja til vellingarna sína þegar hann kemur heim og senda Ásu eftir þeim og þá alltaf náttúrulega taka hana sem hún varð. Því að hérna þegar hún allar að fara að sækja vellingarna þá kemur kall og spyr hann að því hvort hún vilji heldur hann beri sig þetta rægi. Hún sætt heldur vilja láta hann bera sig. Svo hann fer nú með henni í helli sinn og vil nú láta hann að fara að stjórna þar og vera ráðskonu. En hún vill það nú ekki. Þá tekur hann hann og lokar hann inn í einhverjum afhellir og bindur hárið á henni hátt upp og hendurna fyrir aftan bak og setur svo krásadisk í kjöldana.
Jæja.
Nú kemur ekki Ása heim. Þá var nú næsta dag, þá var hann enn að útvega sér í eldinn. Og þá er það sama, það liggur einhver á bankanum. Hver liggur á bankanum mínum? Loðin barði heiti ég. Farða bakkanum mínum, segir kallinn, ekki nema þú gefur mér að Signý fyrir konu því Ása er ómöguleg. Og það verður sem svo með þeim að hann skuli hafa það eins og með Ásu og skilja til vellingarna sína. Og svo kemur hún út og allar að sækja vellingarna og þá tekur kallan og fer með hana í hellinu sín. Og hann spyr hvort hann heldur að bera hann að draga, hún vil heldur láta bera sig. Og það fer eins fyrir henni og hún vil ekki vera kallinum að skapi og hann bindur hann að þannig í hellirinn með henni. Nú er bara Helga eftir og þá er það nú þriðja daginn en þá leggst eitthvað á bakan á bakinn á kallinum. Hvað liggur á bankanum mínu, segir kallinn. Loðin barði heiti ég. Nú voru þú að gefa mér hana Helgu dóttir þína fyrir konu. Já, hún var nú saman það. Því að hann hélt nú ekki upp á Helgu. Svo fer það nú eins og með hinar að hún verður að sækja eitthvað út sem hann upp í skilið eftir. Og þá tekur kallinn hana. Hann spyr hann að hvort hann vilja heldur að hún berist því að dragi. Hún svo teltur lilla að það draga sig. Svo hann dregur hún á hárinu heim í hellirinn. Nú er hún að fara að ráska og það gengur nú ágætlega reynd. Og hann fer á veiðar á hverjum degi og hefur nóg til matar. Svo er það einu sinni hún segir við hann þetta sé ljóta greið og hún komist ekki einu sinni inn í allar hirslur hans. Hann var það að fá sér einhverja lykla. Já, hann gerir það. Og þá finnur hún systur sína. Og leysir það nú og gefur þeim að borða og þetta nokkuð. Svo vill nú kalli endilega að fara að gifta sig. Já, já. Hún segir það sér sjálfsagt. En hún spyr hann að hvort hún með ekki taka roð og svo leys raksni íms og setja í poka og byrja hann svo að bera þeim til fóldina sinna því þau hafa nú líklega lítið að borða núna jú, jú, það velkomin hún treður út poka og lætur á sig ofan í og sig skipar honu svo að henda í honu strompin Já, já, þetta. En þegar en hann með ekki líti í pokan, því þá segist nú sjá hann. Svo það að hon þykir pokin þungur og hann sest og allar eitthvað að fara að fylta við mjög bandið. Þá heyrir hann að Helga segir, ég sé þig, ég sé þig. Þá segir hann, glöggt rauði í Helgu minni, hún sér í gegnum holt og hæðir og hellir minn. Ekki skal ég við belginn bauka þú brotni í myrrikurinn. Jæja, svo hendir hann nú þessi honu strampinn og þannig heimtöðu hann nú aðra dóttir hennar og hún tekur allt til sem fínt og pent sem orðin getur og það með að hvort hún með ekki
Reykjavík, ætli heimilinu grönd 30. oktober 1970 Guðrún Jónsdóttir heldur áfram með Rístabæ í heldur áfram með söguna af Lóðin Bræðastúr síni Já, hann var nú komin heim með þarna Anna Ásu, já
Svo fer nú Helga að taka til í hellinum og segir við hann Það sé nú svo mikið eftir og rusli og hún megi til að senda fóldinu sínu það. Og hann gengst inn á það að bera það heim til kals og kellinga. En þá lætur hún signi í poka. Jú, jú. Svo lætur hann pokan þetta og hann stóra hann pinn eins og hinn. En svo fer hann sjálfur og fer að bjóða í brúðkaupi. Og það Og hún útbýr nú allt mögulegt og tekur til dæmis trétrumb og setur hann, klæðir hann í brúkusklæðin og allt svona mögulegt. Svo tekur hún, svo gerum hún sér svarta í framann og tekur eldhúskörungin og rýður hún stað á eldhúskörungum. En þegar hún komið alltaf svona á leið, þá mætir hún heilum og fá tómum tröllum. Þá segja þau, kolskurinn þín. Kom ég þar, segir Helga. Breitt var hann bekki, brúðusall á stól, fullur í kers og út af flóði. Þá segi ég hinn og rýðum og skellum undir nára og látum ekki brúðirinn að bíða. Svo líður dálítið stund og þá mætir hún með öðrum hópnum og þar er nú ennþá ljótari kallar og það fer að fara sömu orð á milli þeirra og svo þriðja hópnum og þar er nú kallinn með sjálfur og það er nú tómir þrjú ef það er þussar og allt mögulegt. Kól gerði bara það. Og þá segja, spyr einhver annað, komstu við í kolgerði kolskurinn þín? Kom ég þar, segir Helga, breytt var á bekki, brúður satt á stól, full voru kers og út af flóði. Þá segja þeir og rýðum og skellum undir nára og látum ekki brúðurinn að bíða. Svo fer hún svona í humátt og ettir undir þess að hún nú þetta hvernig þetta fari. Svo sest nú allir söfnurinn á borði og það er nú nóg að mungátt og svo leys handa þeim að þeir eru nú orðin hálffullir kallarnir nema það er einhver sem eitthvað er að abast í brúðurina og þá verður kallinn svo reyður hans lærana og hún dettur hann á gólfið og þá náttúrulega kemst allur salningurinn upp. Þá reyðast tröllin svona mikið að þau fara í áflokk og enda með því að öllu sem hún erum þau utavit. En Helga hún sér til þeirra þannig úr einhverju skoti og brennir allan söfnuðinn og hirði svo það sem að í kotinu er og svo erum sagan búinn.